Vítame vás v podcaste Medici v nepohode, ktorý je súčasťou projektu Mental Health Nights zo sekcie SCORP. Asi sa všetci zhodneme, že mentálne zdravie je mimoriadne dôležitá, ale zároveň aj značne zanedbávaná téma. A práve to nás inšpirovalo k vzniku tohto podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o zvládaní náročných situácií počas štúdia, ako sa starať o svoje mentálne zdravie a okrajovo sa dotkneme aj jednej palčivej témy. Ak sa chcete vedieť, aká je to, vydržte do konca. Pri tejto príležitosti sme si dovolili pozvať pána docenta Svietláka, prednostu Ústavu psychológie a psychosomatiky. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
Na úvod by sme sa vás chceli spýtať rozohrievaciu otázku. Ako sa dnes máte, pán docent?
Dneska sa mám unavene, že mám za sebou náročný týden a zároveň už mi ale svítá naděje, že mám dovolenou to 14 dnů, takže je to takový smíšený pocit únavy a zároveň těšení se, že teď nebudu 14 dnů pracovat.
V rámci vášho voľna máte aj nejaké typy a triky, ako sa starať o svoje mentálne zdravie? Niečo, čo robíte, čo vám pomáha uvoľniť stres?
No, jednak nepoužívat mobilní telefon a vypnout počítač, nekoukat na žádný sociální sítě a být v kontaktu s dětma svejma, chodíme ven a určitě do toho samozřejmě patří nějaká pravidelná meditace a sport.
Sport je veľmi dôležitý, ale často na ňo neostáva čas, mám pocit. Aj medzi medikmi, ale tak ako aj medzi nejakou verejnosťou.
Zajímavý, co říkáte. Tohle je věta, kterou používáme úplně všichni. Nezbývá mi na to čas, ale ve skutečnosti čas je o tom, co do života zavezmeme a zahrneme. Ne to, na co nám čas zbyde. Takže by ta věta vlastně taky mohla znít, když se staráme o svoje mentální zdraví, udělám si čas na sport. Protože vím, že je důležité, že mi něco dává. Ne, půjdu sportovat, pokud mi zbyde čas. Protože v tomhle přeplněném světě vám čas nezbyde na nic.
V tom s vámi souhlasím, že vlastně je to celá otázka priorit. Ak něco chcete spravit, tak si na to čas vždycky najdete nějakým způsobem. Co se týká možná nějakého obecného názoru, čo je podle vás důvodem, že psychické zdravie je často zanedbávanou témou? Že mnohí ľudia to riešia práve takto, že ak mi ostane čas, tak niečo si spravím pre seba.
Myslím, že žijeme v době, kdy už to téma vlastně není zanedbávaný, ale nese sebou jeden takový důležitý paradox. My o tom tématu mluvíme teď strašně moc, mentální zdraví je teď téma číslo jedna, spousta lidí si uvědomuje jeho důležitost. Ale to, co se z mýho pohledu děje, je, že zaměňujeme povídání si o tématu za konkrétní akci. Takže lidi si myslí, že když si čtou o mentálním zdraví, že když o něm mluví, že když o něm přemýšlejí, že to už je vlastně ta samotná akce. Ale ve skutečnosti to je iluze akce. Že jedna věc je číst si o meditaci a druhá věc je skutečně si najít třeba aspoň 8 minut denně a meditovat. Jedna věc je povídat si o tom, že sport je důležitý pro naše zdraví a druhá věc je vypnout počítač a jít na 45 minut běhat nebo jít do fit centra. Takže to je takový jakoby velký paradox. No? A to téma je podle mě zaměnění povídání si o za konkrétní akci.
Ale aspoň sme sa už dostali ako spoločnosť k tomu prvému kroku, že sa uznáva, že je to vlastne dôležitá téma, čo si myslím, že v minulosti nebolo tak časté.
Áno. Jo, myslím si, že to povedomí sa významne mení, jo, že sme svedci veľký zmieny ve spoločnosti.
Majú študenti na vysokých školách k dispozícii psychologa, alebo konkrétne tu na lekárskej fakulte? Podporuje to nejaká univerzita v tomto smere?
Masaryková univerzita podporuje péči o duševní zdraví studentů v tom smyslu, že je tady akademický poradenský centrum, kde každý student se může objednat a má 5 sezení nějakých úvodních s psychologem, s nějakým profesionálem, ale jinak jakoby fakulta sama neposkytuje péči o duševní zdraví ve smyslu, že by tady byl tým psychologů, se kterými by studenti mohli konzultovat. Ale ono se to stejně čas od času děje, že někdo ze studentů osloví mě nebo někoho z kolegů a párkrát se potkáme. A to, co my teď děláme jako ústav, jsou samozřejmě spíš nějaké skupinové věci pro podporu duševního zdraví, jako je předmět základy duševního zdraví pro studenty medicíny, nebo sebezkušenostní skupina, anebo ještě potom skupina Mindfulness for Life.
A co se týká těch sedení s psychologem, je to len v nějakých konkrétních indikacích, alebo studenti můžou přijít s hocičím, co jich trápí?
To je takový velký problém, že lékařská fakulta samozřejmě není poskytovatel zdravotní péče, takže my nemůžeme studenty tady léčit, byť bychom třeba někteří z nás na to měli kvalifikaci. Takže vždycky se studentama bavíme o tom, co je to za konkrétní typ trápení a jakmile už to spadá jakoby do té klinické sféry, tedy že ten člověk by si zasloužil konzultaci s psychiatrem, s klinickým psychologem nebo třeba minimálně s praktickým lékařem, třeba u poruch spánku, tak ty studenty samozřejmě posíláme jako k odborníkům. mimo fakultu, takže my se studenty spíš mluvíme, pokud jde o nějaké přetížení při zkouškách nebo nějaké, řekněme, neurotické poruchy spánku, nebo to, co je teď takový jakoby velký téma, byť můžeme diskutovat o tom, jestli to existuje, a to je prokrastinace, že jo, spousta studentů se trápí tím, že nejsou schopni začít včas. Mm-hmm. Takže spíš takový, jakoby, řekněme, rozvojový věci s nima řešíme, nebo nějakou jako krátkodobou pomoc, ale všechno ostatní posíláme k odborníkům.
Mm-hmm. Ale aj tak si myslím, že je to výborný nápad, že vlastně studenti se mají v té prvé linii na koho obrátit, kdo jim případně aj poradí, či je to vlastně len nějaké krátkodobé přitažení, alebo by mali konzultovat psychologa, případně psychiatra v některých případech.
Ano.
Presuneme sa pomaly k téme skúšok. Väčšine študentov sa aspoň raz v priebehu štúdia stane, že na skúške neúspejú. Každý na to samozrejme reaguje inak, ale mnohokrát práve v prípade, keď má študent pocit, že bol vyhodený neprávom, prežíva hnev, sklamanie, pocit krivdy alebo rezignáciu. Ako sa s takýmito pocitmi vysporiadať?
To je otázka na Nobelovu cenu. No, víte, ja bych začal možná už tou otázkou, ktorú ste položila, že první věc důležitá asi je říci, že tohle ke zkouškovým situacím patří. Od toho je to vlastně zkouška, a být vyhozen od zkoušky je skoro povinnost každého studenta na vysoké škole zažít i tuhle odvrácenou stranu studia. Takže možná první věc by měla být nedělat z toho moc velký drama. Nedělat něco, čemu říkáme jakoby nadměrná identifikace se s tím problémem, jenom to prostě přijmout jako sdílenou lidskou zkušenost. Ano, vyhodili mě. Ano, zažil jsem nespravedlnost, tu v životě stejně zažiju ještě mockrát a určitě už jsem ji zažil. A může mě to posílit, půjdu dál, zkusím se možná líp připravit, možná i psychicky líp připravit. Jo, možná nebrat se úplně tak moc vážně. Jo, a nesklouznout k nějakému obrazu, že být dobrý student znamená, že mě nikdy od zkoušky nevyhodili. A zároveň si pro sebe říct i to, že ústní zkoušení je vždycky subjektivní a ať chceme nebo nechceme, vždycky do něj vstoupí i rozměr osobnosti toho vyučujícího a jeho stavu. Z výzkumu Daniela Kahnemana, nositele Nobelovy ceny za ekonomii a výzkum lidského rozhodování, víme, že třeba soudci, kteří soudili před obědem a byli hladoví, tak dávali větší tresty těm odsouzeným, než když byli po obědě. Jo, a pak jsou ještě dny v týdnu, které jsou charakteristické pro určitý typ chyb pro rozhodování. Mm-hmm. Takže možná bych asi fakt všem poradil, ať to neberou tak vážně.
No, je to vždy aj súhra viacerých faktorov. Jedna vec, aké je nálade ten oproti vám, ale častokrát zaváží aj to, nakoľko si rozumiete. V tom zmysle, že ak má vlastne študent pocit, že nerozumie tomu, na čo sa priamo pýta ten skúšajúci, myslíte si, že je dobré ho v priebehu tej skúšky konfrontovať nejakým spôsobom? Že skúste sa prosím spýtať inak?
Áno, to je vec, ktorú ja som mockrát pozoroval, když som prísedel u skúšky z fyziológie, což je taková jedna z nejtežších skúšek, že jo, na lékařské fakultě, že som tam dělal doktorát, takže som ako postgraduální student prísedel. A to, co som pak i videl u iného skúšení, a to je, že studenti často v té zkouškové situaci právě pod tím velikým stresem ztratí kontakt sami se sebou a soustředí se jenom na tu otázku a na toho vyučujícího. A jedou v takovém jako cyklu, Ježišmarja, já nevím, co on si teď o mě pomyslí, jak to vlastně myslel, tohle musím říct. A lidi přede mnou říkali, že tenhle ten graf bych měl říct, ale já si ho nepamatuju. A to, co mně přijde důležité, je vlastně v tu chvíli se nějak jakoby uvědomit, že jsem tam druhý dospělý člověk, který přišel ukázat, jak se nějaký obor naučil, a že ten, co je tam se mnou, je nějaký garant toho, těch znalostí, abych mohl být lékařem. A v tu chvíli, když jsem ale dospělák a nejsem dítě, který se ztratilo, tak můžu říct, pane profesore, já úplně nerozumím té otázce, mohl byste se mě zeptat jinak. A to je krok číslo jedna. A když ten člověk položí znovu otázku do toho bodu, kde já ale nevím, tak nemá smysl tam jakoby ze sebe něco dolovat. A můžu říct, pane profesore, víte co, já úplně nevím teď odpověď na tuto otázku, ale já vám zkusím odpovědět z jiné strany, protože tohle téma já jsem studoval, teď jsem s tím trávil 8 týdnů svého života, a já vám zkusím popisovat jakoby ten fenomén z jiné strany a já věřím tomu, že se dostanu k té odpovědi. Jenom se mi to pospojuje jakoby z jiné strany. Jo, protože když se někdo učí fyziologii 8 týdnů, tak z ní musí něco vědět. A protože na lékařské fakultě jsou lidi, kteří jsou nadprůměrně inteligentní, tak je prostě logický, že to, že ten člověk v danou chvíli neví, tedy pokud se připravil, to, že neví, tak je to spíš jakoby řekněme, nějaké jako kognitivní chyba a když to téma uchopí odino, tak se k němu určitě dostane, že tomu tématu rozumí.
Mm-hmm. Mnohokrát, a to jsem počula aj od mojich spolužiakov, alebo aj jsem tam z vlastných skúseností, býva problém aj v tom, že skúšajúci se správajú nadradenie možno až trošku nevhodne a toho študenta to zneistí. Vo forme, že aj keď povedzme odpoviete tú otázku správne, tak vidíte na tom človeku, že je nervózny, podráždený, že vlastne za každú vec, ako keby sa do vás obúva ten skúšajúci. Je nejaký prístup, ako si poradiť s touto situáciou, čo najlepšie?
Ja bych zase vycházel z toho, co už jsem říkal předtím, že když se potkají dva dospěláci a jeden dospělák druhýmu dospělákovi dělá něco nepříjemného, tak mám právo to říct. První úroveň, o který já uvažuji už delší dobu, je, že bychom připravili nějaký, řekněme, guideliny pro zkoušející na lékařské fakultě, aby jsme jim, ne aby jsme je poučovali, nebo aby jsme jim říkali, jak mají zkoušet svůj obor. To není naše kompetence a oni nejlíp ví, co studenti mají umět nebo ne. Ale možná jim jenom pomoct jakoby uvědomit si, že ta zkoušková situace je opravdu jako psychologicky náročné setkání a že oni tam tomu jako zralí dospěláci, což doufám, že všichni jsou, můžou k tomu vlastně jakoby přistoupit tak, že tomu člověku pomůžou, než ho tam vlastně potopí. Takže to je nějaký takový můj plán, který doufám, že v příštím roce nějak zrealizuju, možná se k tomu i teď zavazuju. A ta druhá část je, že mně přijde úplně adekvátní, aby student velmi slušně profesorovi, docentovi, komukoliv, kdo ho zkouší, tak ve chvíli, kdy opravdu jako se necítí dobře, tak aby tomu dotyčnému třeba řekl, víte, tohle mě trochu stresuje. Nebo víte, teď mám trochu strach a brání mi to v tom myslet. Jo? Nebo přijde mi, že jste nervózní a mě to pak vlastně taky znervozňuje. Nebo když od vás nemám vůbec žádnou zpětnou vazbu, tak nevím, jestli mám ještě pokračovat, anebo ne. A představu si, že když by to ten člověk řekl slušně, ne útočně, ne nějak jakoby ironicky, takže spousta těch dospělých na druhé straně by jako mohla říct, no tak promiňte, nebo počkejte, tak já to zkusím jinak. Jo.
Myslím, že to právě ve velké míře závisí od toho, kdo sedí na druhé straně. A mnoho studentů to neskúša právě z důvodu toho, že se obávají, že jim to ještě přihorší v té situaci. Že si to vlastně zoberí osobně, ten zkušající, jako nějaký možno povedzme útok na jeho osobu, myslím, že to nerobí dobře to, co robí už roky.
To je pravda, no. To je, jako, je to opravdu té alchymie, že potkají se dva lidi, každý je nějaký, někdy to může zajiskřit, tak jako v běžném životě. To, co my jako zkoušející bychom si vždycky měli uvědomit, jak velikou moc máme nad tím druhým člověkem a měli bychom ji reflektovat a nikdy ji nezneužít. A zároveň si myslím, že by všechny zpětné vazby během zkoušek měly být jenom v reakci na konkrétní otázku a na konkrétní téma, ale nenapadat toho člověka osobně, jo? Což se vlastně často děje a možná si to ti kolegové ani neuvědomují, protože jim to třeba nikdy nikdo neřekl, nikdy nikdo je nesupervidoval, nikdy o tom nepřemýšleli. Ale umím si představit sám, že když už bych teda věděl, že mě od zkoušky možná vyhodí, tak bych tam chtěl být ale aspoň v pozici jako dospělýho člověka, který si přišel popovídat o oboru, který studuje, a ne opravdu jako v pozici dítěte a jako bát se. A ještě možná jedno takové důležité varování, možná pro studenty. Myslím si, že by se neměly vyprávět ty hrůzostrašné historky o zkoušejících a vyučujících. Jo? Myslím si, že spousta z nich se stala už třeba před dávnými a dávnými časy a ten vyučující už se třeba dávno lidsky posunul někam jinam. A pak už to není pravda. A pokud je to pravda, tak bych to asi stopl, protože proč to vyprávět těm ostatním? Že tím se jenom zvyšuje ten strach a může se zrovna stát, že přijdete a ten vyučující je vlastně v dobrý náladě a nic z toho se nenaplní.
To je pravda. V tom s vámi souhlasím, že vlastně velakrát to, co jste počuli o té zkoušce, on způsobí ještě větší stres, než ta zkouška samotná. Keď prostě máte, nevím, 5 kamarátov a všetkých 5 odtiaľ vyhodil ten istý človek, tak oni vám to ešte podajú vlastne s tou emočnou náložou od nich, ako sa z toho cítia ukrivdenie. A potom mnohokrát človek ide na skúšku vlastne s takým stresom, že už mu nenapadne ani to, čo vie.
To je pravda.
Ak sa presunieme k ďalšej veľkej kapitole, tak by som sa vás rada spýtala na medziročník. Niekto ho príjme rýchlo, niekto si ho vyberie dobrovoľne a väčšina ľudí sa do neho proste dostane. Práve ľudia z tej poslednej skupiny sa často o tom nechcú rozprávať, pretože pociťujú hanbu, cítia pocit menej cennosti, podceňujú sa, že nie sú tak dobrí ako ostatní študenti a stále sa s nimi porovnávajú. A tým práve na seba vyvíjajú väčší a väčší tlak. Ako pracovať na budovaní sebavedomia alebo psychohygiene v takomto prípade? Pretože si myslím, že to je jedna z veľmi dôležitých tém, hlavne pre študentov medicíny, práve kvôli štatistikám, ktoré tu máme, že z väčšiny ročníkov veľké percento študentov vlastne sa dostane takto do medziročníka.
Hmm. To je jedno samostatný téma, že jak pracovat na svém sebehodnocení a sebevědomí. Problém je, že naše společnost buduje naše sebevědomí jenom na základě toho, co se nám povedlo a co bylo nadprůměrný. Jo, vlastně v české společnosti, nejenom v české, ale že jo, tak žijeme tady, je třeba urážka, kdyby vám někdo řekl, ta práce byla průměrná, ten výkon byl průměrný. Přitom být průměrný mezi takhle talentovanýma lidma na lékařské fakultě je ve skutečnosti z hlediska populace vysoký nadprůměr. Jo. Takže meziročník je z mýho pohledu, jo, takže, nebo ten problém vlastně s tím sebehodnocením je, že bychom úplně ideálně ho neměli stavět jenom na tom, co se nám povedlo a bylo to nadprůměrný, ale vlastně stavět ho na tom, že je nám třeba jako v životě fajn, že i s tím průměrným výsledkem jsme dosahujeme svých cílů, že jsme pořád kamarádi, bratři, sestry, synové, dcery, jo? Že pořád máme jakoby důležitou roli a že nás baví vařit a že rádi chodíme na procházky, že to je vlastně jako lidská hodnota. Mm-hmm. A ne známky na vysvědčení nebo to, jestli jsem byl v meziročníku nebo jestli jsem měl Ačko nebo Bčko. Ona pak stejně až ta praxe jako ukáže, kdo na co je talentovaný a co komu jde. A ten meziročník je to možná hodně o zarámování, jako nepodlehnout tomu soupeření, ale spíš si vlastně uvědomit, že meziročník je strašně dobrá instituce, která může, je to vlastně účel světí prostředky, že může pomoct spoustě lidem, který třeba se neumí tak dobře učit, nebo něco podcenili, nebo se jim úplně něco nevydařilo tak, jak chtěli, nebo měli třeba smůlu na toho zkoušejícího, jak jste říkala. A pak je tady meziročník jako úplně skvělá pomůcka pro ty, kterým jako něco nevyšlo. Jo? Takže jestli meziročník orámovat, jakože je to něco špatného, nebo naopak vzhledem k tomu, kolik je tam lidí, si říct, že meziročník je jako úplně skvělý vstřícný krok k fakulty k tomu, aby pomohla lidem, kterým se úplně nedaří. Jo?
Myslím, že to je obecně velmi zajímavý pohled, že aj keď se vlastně stane něco, s tím jste nepočítali, co jste si tak nepředstavovali, tak se k tomu nepostavit jako k skazanému plánu, ale jako k příležitosti. Že vlastně nám to ponukne nové možnosti, něčeho, čo jsme sice takto úplně nechceli, ale to neznamená, že to nebude mít jako z té stránky.
Jenom to tak hezky říkáte, že vlastně, že to trápení často vzniká jenom tou iluzí, že si myslíme, že život by měl jít směrem tak, jak jsme chtěli a tak, jaký máme plány. A pak se vlastně dlouhodobě trápíme mezi tím, co žijeme a mezi tím, co byl nějaký virtuální plán a furt se jako porovnáváme.
Mm-hmm.
Ale život je jako lineární, on jde jako v čase a v prostoru a všechny možnosti, co kdyby, nemají vůbec žádný smysl. To jsou jenom jako mentální konstrukce a to trápení vzniká, že furt se jako porovnávám. A neměl jsem si koupit spíš ty černý boty, teď mám modrý. Jo. To je úplně vlastně nesmyslný trávení mm-hmm. času, byť to děláme nějak intuitivně úplně všichni. Prostě jsem v meziročníku a to je teď cesta, kudy jedu k titulu MUDr a k tomu, že budu jednou lékařem. Jo, a přesně jak říkáte, jako možná jednou řeknu, zaplať pánbu za meziročník, tam já jsem potkal svoji milou a od té doby jsem jenom šťastný. Jo. Takže fakt tohle je asi důležitá věc. No, jako říkat si kdyby nedává moc velký smysl.
To souhlasím. Ono je to asi aj obecný prístup k životu, nie len čo sa týka medziročníka, ale vlastne ano. Každej situácie, do ktorej sa dostanete.
Souhlasím, áno.
Rada by som sa ešte na sekundu vrátila k téme skúšok. Už sme sa toho dotkli skôr, ale mnohokrát sú práve študenti príliš ochromení stresom na to, aby mohli vlastne odprezentovať vedomosti, ktoré majú. Tak ako ste to spomínali, že vlastne stratia kontakt sami so sebou v priebehu tej skúšky a už sa len zaciklia v myšlienkach, ktoré vlastne ešte viac a viac zvyšujú ich stres. Je nejaký spôsob, ako na sebe v tomto smere pracovať? Možno nejaké cvičenia? Neviem, často sa hovorí, že si máte predstaviť vaše publikum nahé. Osobne som to neskúšala, nezdá sa mi, že by to úplne pomáhalo. Ale možno niečo podobného charakteru.
Jak sa ako uvoľniť? No, zase vy už v té otázce jste řekla i odpověď a je to něco, co obvykle nepoužíváme a už ne u zkoušek, ale přijde mi to jako zase obyčejný lidský přístup, který funguje. Mám to já sám vyzkoušený, jestliže budu u zkoušky paralyzovaný stresem, nebudu vědět, co odpovědět, tak vlastně začít tím, že tohle o sobě řeknu. Pane profesore, já jsem se na zkoušku připravoval a teď jsem v takovém stresu, že já mám úplný okno a já vůbec nejsem schopen se teď jako zasoustředit na to, co všechno v té hlavě mám. A jenom jsem vám to chtěl říct, já teď moc nevím, co s tím. pokud ten člověk naproti vám bude jako nelidský, tak řekne, no tak to si jděte popovídat psychologovi a přijďte mi sem, až budete v pořádku. A nebo mi mohl říct, jestli chcete být doktor, musíte umět fungovat ve stresu, a takže běžte a přijďte, až budete normální. Ale myslím si, že většina lidí tohle neudělá, protože ve většině lidech, když se jim svěříte, že jste v nouzi, tak ve většině lidí přirozeně to vyvolá péči a soucit. A to neznamená, že ten vyučující sníží svoje kritéria a dá vám fyziologii, když budete umět jenom první dvě stránky, vůbec ne. Ale možná vám pomůže a řekne, tak počkejte, tady máte sklenici vody, nebo víte co, tak se postavte, jděte si projít v oknu, nebo já vám otevřu okno, nebo víte co, zkuste mě začít vyprávět o čemkoliv, co z té fyziologie víte úplně nejlíp, a potom volně přejdeme k otázkám, které jste si vytáhnul. Jo, ten člověk by se vlastně mohl uvolnit, mohl by zažít pocit kompetence, mohl by zažít to, že vlastně najednou to ví, a teprve pak by mohla přijít ta otázka. Mm-hmm. Takže třeba když se já učím s mýma dětma, tak třeba vím, že nemá smysl, když něco neví, tak jim říct, pojďme trénovat to, co nevíš. Ne, nejlepší je začít to, co dobře ví. Oni získají pocit radosti, kompetence, pocit kontroly nad tou situací. Já řeknu, hele, tohle je úplně perfektní a teď pojďme zkusit tohle. A jste vždycky na té hraně, kde neví i ví, jo? Tak se to tam jakoby přelývá. Takže tohle je první metoda. Když už jsem ve stresu, tak o tom říct. A přirozený lidský chování, že vám někdo pomůže. No ale trénovat na tu zkoušku, to samozřejmě vyžaduje jakoby dlouhý týdny, možná měsíce už v průběhu toho semestru. A těch metod je samozřejmě celá řada. To, co bych třeba teď lidem doporučil, nebo to, co pro lidi může být dobrý, kteří se dostávají do stresu, tak je třeba právě jakoby 8-týdenní výcvik v MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, který tady jednak v nějaký odnoží dělá Alenka Vašková u nás na ústavu Rastu Šumec. A zároveň jsme dojednali s magistrem Michalem Dvořákem, který je certifikovaný lektor tady v Brně, že pro studenty tenhle kurz, který jinak stojí k 8 000, tak on ho udělá za poloviční cenu nebo dokonce za 3 000, pokud řeknou, že jsou studenti lékařské fakulty. Mm-hmm. Takže třeba tohle mi přijde dobrá věc, že 8-týdenní, systematická a hlavně ji cvičíte v době, kdy ještě ve stresu nejste a tím tréninkem získáte kompetence, které vám potom v tu chvíli v té situaci můžou pomoct ten stres zvládnout.
Koho by zaujala táto ponuka? Tak práve v rámci nášho projektu Mental Health Nights nám pán doktor Šumec bude robiť krátku ukážku toho, ako mindfulness vyzerá, takže si to môžete skúsiť predtým, než sa prihlásite na tento 8-týždňový kurz. Ale mnoho ľudí práve takéto hraničné situácie nerieši spôsobom psychohygieny a snahy zlepšiť sa, ale siaha po návykových látkach, prípadne liekoch. Ak niekoho takého poznáme a ten človek možno ešte nie je v štádiu, že by si to sám uvedomoval, je nejaká forma, ako mu pomôcť? Ako mu vlastne poukázať na ten problém, kým ho sám, aj keď ho sám nevidí ešte?
Mm-hmm. Jednak to je jakoby velký problém a my moc nevíme, kolik studentů zneužívá nějaký návykový látky, ale to, co se k nám tak občas dostane, co slýcháme od studentů, tak samozřejmě jako dost rozšířená je marihuana. Potkali jsme pár studentů, kteří vlastně potom se nemohli učit, že jim to zrušovalo paměť. Léky na spaní to jsou, někdy benzodiazepiny a alkohol je docela rozšířený. Myslím si, že nejjednodušší cesta je, že pokud vidím, že někdo trpí a má nějaký problém, tak za ním prostě přijít a říct mu, hle, jdu za tebou. Vidím to a to, nerozumím tomu a nevím, jestli je to tak vážný, ale chci ti říct, že to vidím a jdu ti nabídnout pomoc. Nebo jdu ti minimálně dát zpětnou vazbu, že tohle už mi přijde moc. Mm-hmm. Jo, takže já bych se to asi úplně moc nebál, tak jak bychom se neměli bát, když u někoho rozpoznáme sebevražedný úmysly, tak vlastně nechodit kolem horký kaše, ale rovnou se zeptat, hele, napadlo mě, že lidi v situaci, jako seš teď ty, aby někdy si mohli sáhnout na život. A mám o tebe strach a jdu se tě zeptat, jak je to u tebe. Jo, takže nekroužit, nechodit kolem horký kaše, ale prostě rovnou to těm lidem jako pojmenovat.
Mm-hmm. Myslím, že to je velmi zajímavá myšlenka, že vlastně velakrát ty lidi, kteří jsou v takéto nějaké situaci, tak vy k ním přijdete a budete strašně chodit okolo té horcej kaše, mm-hmm. tak toho člověka to ještě víc vytočí a bude věci z toho frustrovaný. Tak okrajovo jsme se dotkli aj syndromu vyhorenia, a teda keď sa tých hraničných situácií nazbiera príliš veľa a ľudia už majú pocit, že to nezvládajú. Dá sa to zvrátiť aj nejako svoj pomocne?
Mm-hmm. Ten syndrom vyhoření, ono to zní, že je to vlastne nejaká akoby speciální jednotka, ono samozrejme není v mezinárodních klasifikacích nemocí, ale zní to, ako by to bylo něco speciálního a odděleného, ale ve skutečnosti syndrom vyhoření, ten konečný stav je výsledek jako dlouhodobého stresu. Je to vlastně jako výsledek chronického stresu, kterýmu jsme v našem životě vystavený. Ideálně je samozřejmě vůbec se do té fáze, kdy už nemám chuť do aktivity, chuť do života, mám snížený výkon pozornosti, paměti, jsem unavený, ztrácím smysl pro humor, vyhýbám se lidem, tak samozřejmě ideální je, aby jsme se do tohoto stavu ani vůbec nedostali. A pak do toho musí přijít právě ta často opomíjená vlastně preventivní medicína nebo psychologie zdraví, a to je zařadit do svého života prvky a principy, které mě předtím vlastně ochrání. A to samozřejmě spousta studentů nedělá, že jo, a pak se jedou ty nocovky a učí se v kuse a říkají si, že pak to bude dobrý, ale pak už se zase učí na nějakou další zkoušku. A hlavně podléhají iluzi, že když by třeba na hodinu šli běžet nebo kdyby šli spát ve chvíli, kdy cítí, že se jim chce spát, tak mají pocit, že jim uteče nějaký čas. Ale opak je pravdou, že jo, že jakmile spím kratší dobu, tak to má dopad na pozornost, na paměť a pak už se uzavírá jako pozitivní zpětná vazba, ty lidi potom nejsou schopni vůbec nic udělat. Takže určitě své pomoc je vlastně ta nejdůležitější věc, protože syndrom vyhoření, ta finální fáze, to už je opravdu jako afektivní poruchy, jako úzkostní poruchy, depresivní poruchy. Jo. A to v některých případech už je to prostě na konzultaci s psychiatrem nebo s klinickým psychologem nebo s těma málo využívanýma praktickýma lékařema. Takže já bych opravdu spíš víc sázal na tu prevenci.
Tím se možná i vracíme oblukom k tomu, aký velmi důležitý je relax a právě ten šport, alebo len si dať chvíľku pre sebe a se prejsť, čokoliv jiné.
A mě právě napadá, že tam je ale vlastně důležitý to jako umět si to ale jako dopřát a odpustit si to. Jo? Přijde mi, že spousta lidí třeba si řekne, tak já půjdu běhat, ale nejdou běhat, že by si to užili, že by vypli. Oni jdou jakoby výkonově a řeknou si, tak jsem jako výkonový, teď jsem se 12 hodin učil a teď, aby jsem měl i hezký tělo, tak teď ještě musím splnit další úkol, a to je hodina běhu. A ve skutečnosti to vlastně není odpočinek. Oni jenom jakoby přidají do těch stresorů další povinnost, kterou jakoby chtěli udělat. Takže to, co mi přijde důležité, ještě je ta vnitřní práce, že když půjdu do sprchy, nebo si půjdu zaplavat, nebo půjdu si zaběhat, abych si to vlastně jako v duchu jako zarámoval, že teď odpočívám, vypínám a hlavně si to jako dovolil a odpustil, abych si to nevyčítal, že jsem ztratil hodinu. Že pak přiběhnou a můžou být, jakoby, mít pocit, že ztratili hodinu a budou to chtít o to víc jako večer natáhnout. Jo, takže aby to nebylo sebe destruktivní, ale aby to bylo sebe podpůrný, aby k sobě přistupovali s vlídností, laskavostí.
Myslím, že to je právě trošku inak povedané to, o čom sme sa tu už rozprávali, že najviac záleží na tom našom prístupe k tej situácii, nie na situácii samotnej.
Áno. To je pravda.
Okrem toho, že je časté, že ľudia sa buď dostanú vyslovene k syndromu vyhorenia, alebo sú minimálne na nejakej ceste k nemu v škole, tak je to možno ešte častejšie priamo v praxi. Je spojené napríklad s frustráciou, že pacienti odmietajú liečbu, ktorá by im mohla pomôcť, alebo prípadne až stave, že skôr či neskôr pravdepodobne väčšine lekárov nejaký pacient zomrie. A ako sa postaviť k tomuto? Je to už vlastne iná situácia ako ten dlhodobý chronický stres, ak to nejako vyvrcholí takouto udalosťou?
No on ten stres vlastne vzniká, tak jak ste říkala, tým, co si o svete a o tom, co v ňom děláme, ako myslíme. A myslím si, že potom už v tej lekárskej praxi je asi důležitý pracovat nějak jakoby s konceptem jakoby odpovědnosti, uvědomovat si, za co vlastně reálně v medicíně nesou zodpovědnost a co je zodpovědnost lidí. Myslím, že česká medicína, a nejenom česká, vůbec jako celosvětově v západních kulturách hodně akcentuje to, že lékař je někdo, kdo je jako vysoce ceněný společensky, finančně a že on je někdo, kdo ví líp než všichni ostatní, jak to vlastně má být. Jo, a je tam takový jako mocenský trošku postoj, takže my, je to vidět krásně na tom, když někdy přijdou naše babičky, dědové z nemocnice a řeknou, tak si holka, představ, já musím na operaci. A řeknou, že musí. A teď začnete se tím zabývat a zjistíte, že vlastně nemusí, že je to nějaká možnost, je to jedna z metod, kterou pan doktor navrhl, ano, asi proto má nějaký důvod, ale možná existují jiný a stálo by to za toto prozkoumat. A že tohle společenské nastavení zároveň vede k tomu, že i ti lékaři vlastně sami věří, že mají zodpovědnost, zároveň říkají, oni to od nás pacienti čekají, jo, a my máme vlastně jakoby tu moc. A já myslím, že by všem nám hrozně pomohlo, jakoby všem zdravotnickým pracovníkům a lékařům samozřejmě zejména uvědomit si, že jejich zodpovědnost je za to, jestli dobře pochopili medicínu a studovali správně, jestli umí metody, které používají, jestli je umí vysvětlit způsobem, který je adekvátní. A to je celý. předají pacientovi informace, vysvětlí mu, co vidí ve vyšetřeních a doporučí mu nějakou léčbu a navrhnou mu. A tady končí jejich zodpovědnost a začíná zodpovědnost pacienta, protože on je ten, kdo má vybírat, kdo se rozhoduje o svém životě. A jestliže já vím, že kouření škodí zdraví, tak sám nebudu kouřit, budu svoje pacienty jak nejlíp jenom dovedu pomocí motivačních rozhovorů a studia sociální psychologie je jim vysvětlovat, v čem je kouření problém, ale nenesu zodpovědnost za to, jestli ten člověk bude kouřit dál anebo ne. Jo, tak myslím si, že hodně přeceňujeme jakoby moc a zodpovědnost lékařů. Ale je to obousměrný problém, protože jednak to očekávají pacienti od lékařů, že jsou v pasivní roli. Lékaři v tom zůstávají a možná jim v tom často i jako dobře a neumí, možná buď to je v tom dobře, anebo neumí vlastně být v jiný poloze. A zároveň společnost trošku jako akcentuje to, že ti lékaři jsou ti bozy, kteří vědí všecko, a ta moderní medicína. Ale nikdo mě nemůže říkat, co mám dělat s pacientama ve své ambulanci. Takže když budu mít svoje pacienty, tak si je můžu od začátku začít vychovávat k tomu, aby jsme tam byli rovnocenní partneři. A pak už nemůžu nadávat na systém a na politiky, protože já jsem ten, kdo nastavuje vztah, jako by pacient-lékař.
Myslím, že veľká časť toho je aj tlak tej spoločnosti, ako v zmysle tom, ako lekár vníma sám seba. Jednak je to nastavené, že lekár je v pozícii moci, ako ste to vraveli, ale to má podľa mňa aj tú odvrátenú stránku toho, že tým pádom si ten lekár dáva za vinu aj to, čo nemusí byť jeho vinou.
Áno, áno.
Je proste pociťuje zodpovednosť, povedzme, každý človek robí chyby v nejakom zmysle, že lekár môže teda spraviť samozrejme chybu, ktorá bude proste jedine chybou jeho samého, ale veľakrát aj nie všetky údaje, povedzme, boli poskytnuté včas. Lekár sa rozhodol na základe toho, neskôr vyplávajú na povrch, ale tie výčitky toho lekára samého voči sebe ostávajú, že vlastne, že to mohol spraviť inak, že to mohol spraviť lepšie. A to si myslím, že je veľká nevýhoda práve tejto pozície, kde je ten pacient pasívnejší a lekár je ten v pozícii moci, lebo tým pádom aj všetka tá zodpovednosť padá na ňo. Možno niečo si pridávajú aj sami.
Jo, je to fakt jako komplexní téma, jo, ale to, co jste říkala, no, vlastně jako klíčový je to, jak o sobě uvažuji, jako o role toho lékaře a jak moc, nebo jak daleko uvažuji, jako kde vnímám tu svoji zodpovědnost. No. Protože i když budete nejlepší lékař na světě, tak stejně vám budou pacienti umírat, budete prohrávat s nějakou nemocí, budou stárnout, jo, a budou jim ubývat nějaký funkce fyziologický, nebo bude se měnit jejich jako efektivita. Takže stejně to je jako boj, který nejde vyhrát.
Právě. A tam nastupuje i tlak té společnosti v smyslu toho, že jako jste vraveli, že lékaři jsou brány někdy za vše vedoucích, tak i ten pacient, jak se lékař pomýlí, alebo něco neuvidí, alebo se to prostě nedá, protože už léčbu, která sice možno pomohla kamarádke tej pacientky, ale jej nepomůže, protože jej tělo je v jiném stave, ale i tak ty pacienti potom přímo viní lékaře.
No, určitě. Já si myslím, že kdyby spolu včas komunikovali lékař a pacient a lékař se nestavěl do pozice, kdy ví všechno, tak by pacienti měli mnohem větší prostor pro to se jako rozhodovat. Takže by se klidně mohlo stát, že bych jako svým pacientům neříkal, je to tak a tak, ale mohl bych říct, na základě svých klinických zkušeností a toho, co umím a znám, si myslím, že nejlepší léčba by byla toto. Ale pokud byste chtěl, můžete to prokonzultovat ještě s mým kolegou, abyste měli jakoby druhý pohled. Ale někdy ty lékaři právě jako neumí připustit to, že neví. Ale každý přece, kdo kdy viděl to obrovské množství knih, který se musíte naučit, tak logicky ví, že nemůžete vědět všechno a že nejlíp umíte to, co se v té praxi objevuje nejčastěji a s čím máte nejvíc zkušeností. Jo? Takže jako vlastně vytvářet si iluzi, že existuje nějaký doktor House, jo, jak byl v tom seriálu, ten věděl vlastně úplně všecko vždycky, jo, nebo ty americký seriály, tak opravdu vytváří iluzi, že ten lékař je nějaký stroj a technik, který ví úplně všechno. No.
Myslím, že je to velmi zajímavá myšlenka tak pro medikou, jako i pro nějakou širokou veřejnost. Ty lékaři nikdy nebudou vědět všetko a vždycky se budou mýlit, protože všichni jsme vlastně úplně rovnako ľudia. A závisí fakt od toho postoje, jako my se na tu situaci upozoráme.
No, proto já fakt nejvíc věřím na to, aby doktor a pacient, a vím, že se rozpovídáváme, ale že aby vlastně doktor a pacient spolu v každém kroku si spolu jako povídali a vyměňovali si ty informace, aby doktor něco řekl a pacient mohl reagovat, že když jdou krok za krokem spolu, tak pak se nemůže stát, že rodina bude podávat žalobu na nemocnici a řekne, my jsme to nevěděli, nebo vy jste nám nic neřekli, nebo vy jste celou dobu vypadal, že je to tak a teď je to najednou tak. To se vlastně nemůže stát, když jdu krok za krokem a spolu podílím se na tom rozhodovacím procesu s tím druhým člověkem.
Myslím, že tak by to bylo určitě ideálné. No to znova naráža trošku na problém právě toho času, který je vyhradený pro jedného pacienta, najmä v nemocnici, keď si to vlastně ten lékař nemůže manažovat, ale už to má přidělené. Ale verím, že se dostaneme do tohto štádia zdravotnictva. Někdy v dohľadnej dobe.
Možná jo, a v ambulanci to asi jde. Víte, jenom to je vlastně ta otázka, kterou já si pořád kladu i tady, jak moc by vlastně fakulta měla lidi učit ideálům a tý úplně nejlepší praxi a naopak, jak moc by měla studentům jakoby přibližovat tu realitu. Jo? A myslím si, že musíme najít nějaký jakoby zdravý kompromis, ale že kde jinde, než právě na fakultě a než na výukových pracovištích do těch lidí vštípit jako ideály, aby věděli, kde až to může být a zároveň jim to podat ale s nějakou lidskostí a vlídností, to, co jste teď říkala vy, a říct jim, víte, možná, že to ne vždycky takhle půjde a ne vždycky vám to ten nemocniční systém dovolí, ale myslete na to, že by to takhle v některých případech dělat šlo a že to má ty a ty výhody. Jo, takže aby ty lidi vlastně měli širokou paletu toho, jak můžou v medicíně reagovat. Ale kdybychom rovnou řekli, no víte, v nemocnici stejně nebude čas a pacienti jsou stejně jako nemotorní a hloupí, tak se na to úplně vykašlete, tak bychom vlastně rezignovali na celou řadu věcí a ta medicína by možná mohla být takový pak jako jenom jako technický derivát, jo, nelidský a to nikdo nechce. No.
To je možná na další zamyslení, že vlastně bez ohledu na to, či jsme v osobnom životě alebo v praxi, to vždycky by mal podľa môjho osobného názoru človek ostávať empatický, teda vedieť, že ako by to bolo mne, ak by sa niekto takto správal ku mne. Lebo tí pacienti to vidia, ono, môže to byť pre toho doktora jeden pacient z desiatich, ale pre toho, alebo zo stovky, ale pre toho pacienta je to jeho jediný doktor. Pomaly by som sa presunula k našej poslednej téme. A to je práve sexizmus. Ako na pracovisku, tak i v školách, ulici, ale aj v MHDčke. Prečo sa tejto téme vlastne stále vyhýbame? Ľudia podvedomo práve o tomto nechcú rozprávať, aj keď si možno na istej úrovni uvedomujú, že je to vážny problém.
Víte, ja nejsem nejaký expert na tohleto téma a nemám tyhle veci nejak jakoby odborne sestudovaný, takže ja spíš môžu posloužiť nejakým osobním názorem, spíš než že by za mnou stála teď nejaká teórie, ktorú bych dobře znal. Ja si uvedomujú, že je tady veliký nebezpečí toho, že se přechýlíme na jednu anebo druhou stranu. Tedy, že buď to se z nás stane úplně jakoby nespontánní, rigidní, akurátní společnost, kde už pak ani nebudeme rozlišovat mezi muži a ženami a budeme definovaný jenom rolemi a budeme se k sobě chovat naprosto korektně a všecko bude vlastně jako perfektní a nikoho se nedotkneme ani slůvkem, ani rukou. A druhý extrém samozřejmě může být jakoby nemocná společnost, kde chlapi budou jakoby násilím si vynucovat sexualitu a budou ženám ve svým okolí říkat jako nějaký oplzlý vtípky, sahat na ně a mocensky si třeba i něco vynucovat. Takže tohle jsou nějaké jakoby dva extrémy. A myslím si, že bychom měli hledat nějaký střed, aby se jako nevytratilo ze společnosti a z týmu takový jakoby tvořivý jiskření mezi muži a ženami, který z mýho osobního pohledu jako do zdravého, dospělého života patří. A zároveň, aby jsme ale byli schopní, nebo aby jsme rozvíjeli ty dovednosti, kdy budeme schopní reflektovat, kdy už je to moc. Jo, takže může se stát, že budete v týmu, kde to může dobře fungovat, když si kolegyně z vás nebo vy z kolegyně uděláte nějaký vtípek, který už by mohl být, jak se říká, lechtivej. Ale zároveň, když je tam ta reflektivní funkce, když se zeptáte, hele, jako je to legrace, a není už to moc? A ten druhý mě řekne, hele, nasmáli jsme se, ale tohle se mi nelíbí, tohle už mě nedělej. A já pokud mám náhled, řeknu, omlouvám se, to je pravda, to už jsme jako přepískli. Jo? Ale zároveň by mělo být asi, nebo určitě by mělo být jasně definováno, co se smí a co se nesmí, v podobě možná nějakého etického kodexu nebo nějakého kodexu firemní kultury, kdyby to třeba bylo na fakultě. Ostatně etický kodex, samozřejmě Masarykova univerzita má. A měly by být velmi nízkoprahový ty kanály, protože když už by se to stalo, tak aby se ta případná oběť měla kam obrátit a nikdy nebyla nějak jakoby potrestaná nebo nějak osočovaná, ty jsi to vymyslela nebo neměla snosit takovou krátkou sukni.
Myslím, že mnohokrát se právě v naší společnosti děje právě to zlehčování vážnosti situace a obviňování právě oběti. V zmysle, tak jako ste to spomínali, že bola si vyzývavo oblečená, mala si krátku sukňu, preto sa to stalo. Alebo možno aj spôsobom, prečo teda ten človek, tá obeť nereagovala v tej chvíli, prečo sa práve v tej chvíli neozvala, že to je zlé, nechcem to, nerob to. Myslíte si, že v takýchto situáciách sú tie obete v takom šoku, že nevedia reagovať, alebo dá sa na tom nejako pracovať, ako sa s tým vysporiadať a ozvať sa?
Ja myslím, že spousta tých obetí, kterým se tohle stalo, tak mají jednak strach z nějakého postihu, jednak mají obavu, že by jim nikdo nevěřil. Může to taky souviset s tím, že nemají dostatečně velký sebevědomí a pocit sebehodnoty, aby se za sebe mohli zastát a vlastně jako říct, tohle se mi stalo a nechci tohle zažít. Já myslím si, že je mnohem lepší, ale vlastně jakoby ta prevence. Myslím, že když se o tom tématu bude mluvit v týmech, v nějakým širším společenským kontextu, tak se potom může to riziko eliminovat, protože když by třeba někdo viděl, že se to na pracovišti děje, tak může vlastně včas upozornit nebo jít za kolegou a říct, hele, tohle už bylo moc. Jo, nebo jít za tou kolegyní a říct, hele, je to pro tebe OK, když on tohle dělá. Jo, že vlastně čím víc nás to bude vědět a čím víc to bude vlastně jakoby vědomý téma, tak tím víc se asi nastaví nějaký protektivní mechanismy, kdy se budeme i navzájem tak trochu hlídat. Jo, je to jako kdyby lékař z druhé ambulance řval na pacienty a bylo to v rozporu s etickým kodexem a s nějakým mým pojetím medicíny, tak vlastně moje povinnost je za ním jít ve volném čase a říct, hele, já občas slýchám tyhle věci přes dveře a jenom se tě jdu zeptat, jak to vlastně funguje. Myslím si, že to není v pořádku, myslím si, že tohle je v rozporu jako s dobrou praxí. Jo, takže já bych hodně sázal na tu prevenci, no, ale no. Jako je, to je právě tím, jak je to těžký téma vlastně. To je tak komplexní, do toho vstupuje takových věcí, ale vlastně stejně bychom byli schopni vydefinovat něco, co se prostě jako nedělá.
Co se vysloveně nesmí.
Co se nesmí.
Šáhnout na někoho, jako vstupovat do osobní
zóny. Ano. Je nepřijatelný, aby na vás někdo sahal, je nepřijatelný, aby někdo využil svoji role a funkce k tomu, aby z vás vymámil něco, na co jakoby nemá právo, aby vám vyhrožoval. Jo, nic z toho, aby vám psal věci, které nechcete, aby vám psal. Jo, aby to mělo nějaký dopad na vaše odměny, na množství výuky, na množství služeb. Jo? To je samozřejmě naprosto jako nepřijatelný. A já vlastně nevím, jestli je tohle někde sepsaný. Vidíte, tam mě chybí ta moje odbornost, možná, že ne.
Nevím o tom. Nikdy jsem nic také nenašla, ale možná to je někde, ale to není tak jako, že veřejně známa.
Asi kdyby byl takovýhle nějaký kodex a v rámci třeba vstupu do nemocnice, když vidíte, já třeba mám tuhle informaci od pana profesora Svobody, ředitele Masarykova onkologického ústavu, který mi vlastně nedávno vyprávěl, že když byl v Americe v nemocnici, tak součástí toho vstupního adaptačního kurzu v té nemocnici byl i jakoby speciální blok, kde se právě mluvilo o sexismu a o sexuálním harašení a bylo jasně definováno, co se smí a co se nesmí ve vztahu muž, žena, muž a muž a tak. Takže vlastně ve Spojených státech tohle je, teda alespoň tam, kde byl profesor Svoboda, tak mi to vyprávěl. V českých nemocnicích jsem to nezaregistroval. Na Masarykově univerzitě vlastně ten etický kodex máme a vím, že tam i tohle je jakoby popsáno.
Myslím, že je to výborný nápad například v těch nemocnicích. A když ono vždycky je to v konečném důsledku asi definované tím, co je vlastně příjemné a v pořádku pro těch dvou lidí v té situaci. Protože každý z nás má tu hranicu jinak, jsou lidé, kteří mají například menší osobní zónu a namísto zakývání na pozdrav vás přijdu objať. Ale kým je to příjemné obom, tak asi je to v pořádku. Len moja otázka skôr naražala pôvodne na to, či vlastne v danej situácii, keď sa vám deje niečo, čo je vám nepríjemné, tak ľudia sú častokrát ochromení možno šokom alebo strachom a nevedia sa ozvať práve v tej situácii. Myslíte, že je to na podobnom princípe ako napríklad stres zo skúšok, ak to môžem tak trošku extrapolovať, že je to tiež o tom proste snažiť sa si uvedomiť ako keby tú svoju hodnotu a neodpojiť sa od seba a vyjadriť, čo je mi nepríjemné, alebo už je to príliš iná situácia.
Ne, ne, je to asi podobný. Určite bude nejaké procento lidí, kteří práve na tú náhlou situaci, kterou třeba nečekali. Jo, třeba teď my dva teď tady spolu sedíme, že jo, sami v místnosti, a já třeba nevím, jak byste reagovala, kdybych já teď se najednou na vás začal sápat. Jo. A mohlo by se klidně stát, že byste mě samozřejmě dala facku, nebo byste začala křičet a utekla byste z místnosti a rovnou byste třeba zavolala policii, což by byla vlastně docela zdravá reakce, nebo ne docela zdravá reakce, ale taky by se mohlo stát, že by vás mohlo paralyzovat to, že já jsem nějaká jakoby autorita v pozici učitele a mohla byste to třeba snést a vydržet. Já bych z toho pak usoudil, že se vám to asi líbilo, že to teda jako bylo fajn. Příště bych si mohl troufnout znovu a vy byste třeba jakoby šla domů a teď byste jako zvažovala, jestli to říct, jaký to bude mít důsledky, jestli se to vlastně stalo mojí vinou, jestli jste nebyla vyzývavá, jestli jste tím, že si takhle hezky povídáme, nevzbudila dojem, že vlastně je to mezi náma nějaký blízký a že to jiskří. Takže vlastně těžko říct, kdo jak by reagoval. A myslím si, že je určitě asi důležitý tím, jak to téma bude zvědoměný a bude se o tom mluvit, tak spousta těch žen, kterým se to děje, asi pravděpodobně častěji ženám, i když může samozřejmě být i nějaký jakoby bossing ze strany jakoby šéfový ženy vůči nějakému jakoby kolegovi, tak čím více o tom vlastně bude mluvit, tím menší strach ty lidi budou mít o tom mluvit a někomu se svěřit.
To je pravda, podľa mňa by mohol pomôcť aj pozitívny príklad, napríklad v zmysle, že vedia, že ak sa to niekomu stalo, tak sa to nejako reálne riešilo a niečo sa aj vyriešilo. Je napríklad v prípade Masarykovej univerzity na to nejaká služba, alebo nejaký človek, ktorému by sa mohli študenti sťažovať, ak by sa niečo takéto stalo v rámci na pôde školy, povedzme?
Teď jste mě určitě nachytala na mojí neznalosti, protože možná, že je, ale myslím si, že stejně nejlepší jakoby cesta by byla, takže máme tady jakoby pro děkany, pro studijní záležitosti, máme tady pana děkana, máme tady pana rektora nebo jeho prorektory, že jo, takže určitě jakoby informovat tyhle
ty lidi. Konfrontovat přímo jich, jako no, nekonfrontovat, ale jako dát jim o tom vědět.
No vlastně dát jim o tom vědět, že jo. Tak samozřejmě jedna cesta je, že zavoláte přímo jako policii, že podáte trestní oznámení na ten daný čin, pokud by se třeba stalo to, co jsem popisoval já tady. A pokud by to bylo vlastně v rámci pracoviště, nebo učitel, student, nebo kdybyste věděla, že nějaký učitel má poměr se studentkou a třeba za to ona potom dostala zkoušku nebo nějaký předtermín, tak vlastně myslím si, že je velmi adekvátní vlastně tohle nahlásit. Asi bych jako určitě šel a směrem jakoby pro děkana nebo pro děkanky, pro studijní záležitosti. Nebo pro...
Mnohokrát práve to možno nie je až takto vyhrotené alebo závažné vo forme, že by vyslovene došlo povedzme k násilneniu alebo k osahávaniu, ale často sa to deje aj vo forme povedzme nevhodných vtípkov. A myslíte si, že aj to je vlastne problém, ktorým by sa zaoberali rektor alebo prodekan, alebo to riešiť inak, nejako priamo konfrontovať toho vyučujúceho napríklad?
To je, myslím si, že první krok úplne nejlepší, jak už sme tady ostatne na začátku říkali, že student je dospělý človek a vyučující je druhý dospělý človek. A vlastne nejak zapomenúť na nějaký ty rolový ustanovení a možná ve chvíli, kdyby se to jako dělo, tak třeba po vyučování za tím vyučujícím a než třeba si rovnou stěžovat jako na vyšších místech, tak říct, pane profesore, jdu jenom za vámi, vaše přednášky jsou super, ten obor mě strašně zajímá, jenom jsem vám chtěla říct, že ty vaše poznámky na holky můžou být někdy nepříjemný, já jsem jedna z nich a chtěla jsem vám to říct, možná, že takovou zpětnou vazbu třeba jste ještě nikdy nedostal. A zase, pokud ten člověk je normální a zralej, což já předpokládám, že tady vlastně jsou všichni, tak řekne, jejda, promiňte, to mi vlastně vůbec nedošlo, omlouvám se, už si na to dám pozor. A pokud by ten člověk i dál v tom pokračoval, tak vlastně jste udělal ten první krok, kdy jste někoho upozornila a on to chování nezměnil a pak můžete vlastně jít jakoby o krok dál. Jo, takže asi si myslím, že taková nejslušnější sekvence je toho člověka přímo upozornit. Pokud bych měl strach, tak bych třeba sáhl i po takové věci, že bych poslal anonymní e-mail, kdybych mu velmi slušně vysvětlil, co se děje, a že ho prosím, aby to nedělal, ale že nevystupuji z anonymity, že se bojím, aby mě to třeba neovlivnilo při mý zkoušce u něj a že ho to žádám. A ve chvíli, kdyby v tom pokračoval, tak bych mu napsal druhý dopis nebo nějaký e-mail, že vlastně tu výzvu jsem poslal, vy jste svoje chování nezměnil a já teď budu nucen nebo nucena informovat vašeho nadřízeného, že tahle věc mi přijde nepřijatelná. Jo, takže asi by mi přišlo, než někoho udat někde, nebo udat, informovat, víš, tak mně přijde úplně první dospělá reakce jít za někým.
Konfrontovat přímo.
Ano, ano. Jo, a vlastně a spoustě lidem to ani nedojde, opravdu. My muži, když bych tak jako, ale teď to hodně zobecní, ale co tak pozoruju u sebe, u svých kamarádů a tak, tak samozřejmě máme tendenci v přítomnosti žen, ideálně stejně starých, jakoby vtipkovat. U studentek se to někdy děje, mně to třeba přijde nevhodný, ale někdy nemusíme mít úplně náhled a můžeme si přijít, že jsme vtipní. Jo? A je to nedostatek reflexe, možná nedostatek zpětné vazby a pro spoustu z nás by nějaká zpětná vazba jakoby od studentů citlivá mohla být velmi růstová, jo? Že byste si řekli, ježišmaro, a jo, to mě vlastně nedošlo, to vůbec není vtipný. Jo, takže já nějak věřím na to, že zpětná vazba dobrá může spoustě lidem vlastně pomoct a nemusela by z toho být žádná jakoby větší aféra.
Mm-hmm.
Asi by se měly být taková ta občanská společnost lidí, který jakoby za sebou stojí, jo, a minimálně jako pojmenovat a říct, jako já to vidím, co ty děláš, no toto není v pořádku. Jo, nebo já třeba často, nebo ne často, ale párkrát se mi stalo, že jsem viděl na ulici třeba, kde se chlap choval jako neurvalek ženský, ale třeba jsem to viděl z dálky. A třeba jsem měl strach, že to vypadalo, že kdybych tam jako šel, tak mě třeba, nevím, tam takový dva, mě třeba zmlátí, ale tak jako běžně jakoby volám policii. A často se mi stalo, že prostě přijeli policajti a nějak to jakoby vyřídili. Samozřejmě, kdyby se na ní dopouštěli násilí, tak jdu pomoct hned. Ale tohle vypadalo tak, jako, že se k tomu schylovalo a přijde mi to úplně adekvátní, jako volat policii, upozornit nějaký lidi na nadřízený a tak.
To je právě asi nejčastější důvod, když lidé vraví, že nezasiahli kvůli tomu, aby se to neotočilo, ta situace proti ním. A toto je vlastně asi to řešení, které nám ponúka naša společnost, že ak s ní chcete intervenovat nějak přímo, tak zavolat aspoň tu policii. Buď anonymně, alebo to prostě oznámit, nech se na to jdu pozrieť, nech se s tím snaží něco spravit. Dobro, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa k nám vyjadrili aj v takejto citlivej téme. Týmto sme sa dostali do záveru nášho podcastu. Sme radi, že ste si ho vypočuli a veríme, že vás zaujal a dozvedeli ste sa aj niečo nové. Ak vás zaujíma téma mentálneho zdravia, môžete sa zapojiť do IFMS-ej projektu Mental Health Nights, ktorý som už párkrát spomínala v priebehu tohto podcastu, kde budete mať možnosť vyskúšať si na vlastnej koži arteterapiu, mindfulness, ale aj mnoho ďalších lekcií, ktoré sú vedené našimi skúsenými lektormi. A dovolte mi poděkovat hlavně vám, pan docent, že jste si na nás našli čas aj vo vašem vyťaženém rozvrhu.
Rád, děkuji, pro mě je velkou ctí, že máte zájem, aby jsme si spolu povídali. Díky.
Děkujeme a do počutia.